Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi sulevaga pidavat minema külmaks, noh, eks näeme, siis läheb libedalt ikka sinnapoole, kuhu poole me kogu aeg läheme. Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm jälgida õieti, noh, kuulata poole kõrvaga, siis ka pilti vaadata, et kas, kes, kuidas niimoodi räägib ja see... Mida ma vaatasin, kuulasin, oli siis vabariigi kodanikud. Üldistuseks ütleksin, et tegemist oli kaunik Eesti assotsiaalse seltskonnaga. Selles mõttes, et ei tea nad õieti maastega ilmast. Kuidagi mingites kõrgemates sfäärides uitatakse, lennatakse ringi. No mis seal siis öeldi, et moslemitest pagulaste integreerimisel võib isegi olla hea mõte võtta vastu pigem noori üksikuid mehi, kes abielluvad siin kohalike naistega, mitte lastega perekondi, niimoodi arvas orientalist Marti Kalda. Ei noh, eks jutus oli oma uba ka, nii mõneski punktis ja paljud asjadega võiks isegi nõus olla, aga tervikuna seda käkki vastu küll ei võta. Muidugi ma tahaks näha seda, kui... Kuidas juhtub siis see, et noh, üks legend on meil ju, et islamimaades pekstakse, piinatakse, vägistatakse, naisi sunnitakse käima ämber peas ja siis tulevad need mehed siia ja hakkavad meie naiste tuhli alusteks. Proosid, poisid, seda ma usun kõige rohkem. Ja peale selle, noh, muidugi eks see usu küsimus, see on ka niisugune ühes küljest on usk need seadused ja kohaliku kultuuri dikteerinud teisest küljest. Noh, paljudel seda usku siis on, eriti kui kutid tulevad Põhja-Afrikast või noh, jah. Eks seda teemat võib lugeda niipidi naapidi. Üks kommentaar selle sama teema peale oleks ka... et välisilmas kõlas sama isendi suust vist kõige absurdsem võrdlus väidetavate Kölni sündmuste kohta, mida ma üldse kuulnud olen ja see kõlas nii. Meie olime ka ehmunud, kui purjus soomlased 90-ndatel Tallinnas lagastasid. Tulime suletud süsteemist ja see oli meie jaoks uus, täiesti tavaline kultuuride kokkupõrge. Ei tea miks, aga mul tuleb siin meelde üks vana anekdoot, mille peategelene oli sittuv marslane. Võt, kui ta korralikult käituks, siis me ei võtaks teda omaks, aga et ta tuleb ja paneb oma pakki sinna, kuhu tahab. No selge, kultuuride kokkupõrge ja nii edasi. Või kui võtta, see oli vist... TTÜ õppejõud, kes hiilgas kaunik Eestis segase jutuga, argumentatsioon oli nagu oli, aga saime pidevalt teada, et me saame uued pereliikmed, me saame uued pereliikmed. Kurat tuleks vanadegagi toime, aga noh, on nagu on. Tuli veel üks mõte pähe, et võtse vabariigi kodanike saade, mis oleks kui... Iga jeekim, kes sinna siis kodanikuks kutsutakse, annaks kõigepealt kodaniku mõiste selgituse, no definitsiooni, kui soovite. Ütleks välja, kes on tema meelest kodanik, mille poolest kodanik erineb kodakondsest ja muidu ringi tuijajast. Ja nii edasi, siis võibolla saaks asjale kuidagi pidi ka mingi... suuna sisse, aga seni võetakse üks kamp ja teine kamp ja väidetakse, et need ongi kodanikud. Kahtlane. Võt siin kodanike teema pealt võiks edasi minna ka. Eile oli vist see, et Eesti Energia uus juht. See Ando Sutter andis teada, et varasid hinnatakse alla 66 miljoni võrra. noh , mis see miljon alla hinnata , 10 miljonit , lihtsureliku jaoks on need nii suured arvud , et noh , tehke ära . vot kui küsimus oleks 50 euros , siis sellest saaks enam-vähem kõik aru , et mis tähendab 50 eurot odavamaks , oot , 60 miljonit , tõmmake takka . Auvere elektrijaam kaotas lirtsti pea 40 miljonit oma väärtusest . kallihinnaline , võimas , tulemuslik , hopsat-hopsat , tiiger-hopsat projekt Utah's 26 miljonit odavamaks . olla helistatud ka suurele endisele juhile , kes kõik need sihid seadis , mis nüüd osutusid sinna kohta minevateks ja taheti teada , et mida . aga ega Sandor Liive polnud nõus kommenteerima , tema vastas lihtsalt . mina ei tööta alates 1. detsembrist 2014 enam Eesti Energias , just nimelt niimoodi olla ta siis vastanud . nojah , seda me teame tegelikult isegi ja ega seda ju ei tahetud küsidagi , aga ilmselt on siis lahkumisega seotud kompensatsioon , noh , mäletan ju seda legendi , et Eesti Energia pintsile läinud direktor sai lisaks riigipensionile veel 4-kordse keskmise kuupalga , et ta jumal hoias suu kinni hoiaks . eks Sandor Liivelgi tõenäoliselt mingisugune klausel , et vaata , et sa välja ei lobise , kuidas me seda tegime . et olen näinud Andres Raidi jäädvustatud kaadreid , no mitte tema jäädvustatud kaadreid , tema osalusel jäädvustatud kaadreid Utah'st , kus ta üritas leida Eesti Energia jälgi . ei mäleta , mis Otokar Tomma lugudes oli vist , et hoopis lihtsam on leida dinosauruse jälgi järvemudas kui mingi töölisliikumise jälgi . nüüd võib öelda , et eks seal Utah's ole Montezuma kulda sama keeruline leida kui Eesti Energia eduka tegevuse jälgi . küsisin igal juhul temalt , et kas sa tead , mis varad Eesti Energial Utah's olid ? noh , et äkki nägi midagi ikka nii , nagu nähakse mõnikord ja Andres Raid vastas , tean , mida nägin . ja mida nägin , on mäenõlvake ja plekis silt , et läbipääs keelatud , Eesti Energia omand . no see on jah , tuleb meelde jälle kallis karupoeg Puhh ja läbipääsu Kusta või mis see oli seal tegelane . nii et mingisugune soojak , küngas ja läbipääs keelatud ja see siis hinnatakse alla 26 miljoni võrra . mille järgi see soojak ja pleksilt enne nii kalliks hinnati ja mis ta siis praegu maksab , seda ei tea vana kurat ka vist mitte . 66 miljonit , jah , alla hinnatud . selle võrra siis muutus Eesti riik odavamaks . sain mina teada ka , et Artur Talvikul õnnestus sadama teemadel välja uurida , ta seal sadama uurimiskomisjoni juht , õnnestus tal välja uurida üks vahva salajas hoitud info , nimelt Tallinna sadama parvlaevade ostulepingud . tsitaat järgmine , iga inimene , kes neid lepinguid vaatab ja veidigi sisusse süveneb , näeb väga veidrat asjaolu . ühest firmast tellitud parvlaevad on 17,5 miljonit eurot teisest firmast tellitutest kallimad . tellitud on praktiliselt identsed laevad . ütleb ta , et ega tema ka ei tea , kas ta lobises välja ärisaladuse , aga see hinnavahe peaks küll ületama avaliku huvi piiri . no 17,5 miljonit siit , 17,5 miljonit sealt , 66 miljonit tõmbame ka odavamaks , sest katet ei ole , pea see rikkus niimoodi ei tule . Talviku komisjon jah , olla välja nõudnud igavese portsu dokumente ja sadamajuhid olevat muutunud natuke närviliseks ja hakanud kartma, et äkki ei oska need uurijad kenasti pudrumulgukesi kinni hoida. Me ju teame mitmeid uurimiskomisjone, mis uurisid välja, et polegi nagu midagi uurida ja hävitasid ka uuritud materjalid ära ja nii edasi, aga noh, ikka juhtub see 17,5 milli, no see ei puutu praegu asjasse, võibolla või puutub asjasse. Igal juhul sadama juhatuse liige Kari Ginter soovis Artur Talvikult garantiid, et komisjon ei lobise välja ärisaladusi. Jah. Ega midagi, vabariigi kodanikud sel ajal tegelevad jälle partide paaritamise ja pere suurendamise ja tonte ja millega, mis on ka õilis ja hasartne ja natukene ale naljakaski. Vähemalt see ei ole päriselt siuke pisarakisku ja seriaal nagu mõned teised on. Andro Roos annab ka siin teada, noh, kurrat seda teab, võibolla saladus, võibolla mitte, igal juhul. Noomina sunt odi osa peale infoallika hetkel siis, et reedel eelmisel käis temaga juttu ajamas kauaaegne ühistuliige, kohe ikka esimeses ajas ees liitujatest tema olla töötanud pikka aega raudteel ja siis lasti tema ja temasugused 10 kuud enne ühe olulise tähtaja kukkumist lahti, ehk siis koondati. Noh, oluline tähtaeg oli siis see, millest alates tekis õigus saada eri pensioni 20% rohkem kui teised. Keda ei koondatud, need olid need, kes olid nooremad, ei vallanud vene keelt, ega raudteasjandust nii hästi. Riigiarm ja tunnustus talentidele, see on see kõige tähtsam. Niisugused on pealispinna järgi võttes siis need lood, millega me kokku puutume, aga eks teemasid ole veel. Samas, täna on meil juba 9. rabiala kiir 1437 või 20. jaanuar 2016, ehk siis 10. švat 5776 või 20. sünagu 10229 või juuliuse päev number 2,457,409 ja... Ja täna siis algatati keiser Deetsiuse korraldusel Rooma impeeriumis kristlaste ulatuslik tagakiusamine. See oli 250. aastal, kui püstitati loosung kiusa kristlast ja siis läks lahti. Eks muidugi need vana Rooma vastuolud olid ka niisugused nagu nad olid ja tegelikult kui mõelda, mis asjad need kristlikud väärtused täna on, siis hakkab järjest enam tunduma, et roomlased said juba 250. aastal haisu ninna, et asi läheb jamaks. 1265. kogunes esimesele istungile Inglise parlament ja 1320. krooniti Poola kuningaks Vladislav esimene. Kas ta nüüd kohe selle esimese tiitli sai, see on ju vihje, et varsti tuleb teine Vladislav ja teeb sulle näts ära. On mis on, 1775 sündis André-Marie Ampère. Noh, ampritest oleme kõik kuulnud, iga üks võib pisikese googeldamise või mälusoppides sõelumisega välja rehkendada ju isegi selle, millise valemi järgi me saame teada, mitme amprilised korgid peaksid meie hoonel või korteril olema. 1842. Nikolai esimene käskis Liivima aadlikel parandada talupoegade olukorda. Parandamine seostub mul ikka haamri ja naeltega, noh jah. 1937 lahkus ametist Leisi vallavanem Voldemar Raaper, sest et palk oli pisike. Uueks vallavanemaks valiti Johann Krai. 1942 toimus Berliinis nii nimetatud Wannsee konverents. Sellest olen ikka rääkinud ka, täna ei räägigi. vaatame , kuidas asjad arenevad , tõenäoliselt Rahva Raadio seltsi all on see dokumendi tõlge ka üles riputatud . igaüks võib ise lugeda , aga sealgi olla välja toodud , et Eesti on ainukese Euroopa maana juudivaba . no sellel võib olla ka mitu põhjust , näiteks see , et kui siin me kõik nagu eestimaalased , manifest oli ju kõigile Eestimaa rahvastele või rahvustele , kuidas see täpselt nüüd oli , siis kus mina pean teadma , on ta nüüd juut või ei ole , räägib selgelt eesti keelt või vene keelt või saksa keelt , no ühesõnaga kohalikku keelt , jah . 1949 Edgar Hoover kinkis Shirley Templile sulepea , millest tuli lirtsti välja pisargaasi , kui aga vaja oli . ja 1960 mõisteti Patrice Lumumba 6 kuuks vangi . mäletan , kuulsin seda uudist telekast ja ei jõudnud ära imestada , et mõne mehe nimi võib olla Lumumba . kuidagi väga imelik tundus , aga no varsti võib-olla , jah , tont temaga . 1981 USA 40. presidendiks sai Ronald Reagan , kõige vanem president , muide 69-aastane , kui sai presidendiks . ja juba mõni minut pärast seda vabastas Iraan 52 Ameerika pantvangi , keda oli kinni hoitud 444 päeva . see oli siis Ronald Reagani esimene suur töövõit , kuidas ta seda tegi või ette valmistas olemata president , seda ärge minu käest küsige , aga nii läks . ja 1989 aastal sai Ronald Reagan esimeseks Ühendriikide presidendiks pärast 1840-ndat , kes valiti nulliga lõppeval aastal ja lahkus ametipostilt elusalt . no selle eest 1990-ndal tapsid Nõukogude väed Bakuus kümneid inimesi . ja 1996-ndal võitis Yasser Arafat Palestiina esimesed vabad valimised ja sai 88,1% häältest . jah , keerulised on need vabad valimised . ühel hetkel on nad vabad , siis jälle ei ole , kes sest aru saab . 2008 aasta andis meile just täna teada , et Euroopa Liidus elas vaesuspiiril keskmiselt iga kuues elanik . ja umbes niimoodi see asi oli 17% siis kuskil vist . Eestis oli see vastav näitaja 19%, mis kinnitab veel kord , et elu läheb paremaks ja enamgi veel . aga nüüd , head inimesed , ei ole mina stuudios üksi , vanemad inimesed kindlasti teavad ja nooredki inimesed on kuulnud , et kolmapäeviti Viktor Vassiljev ja muudkui tuleb ja muudkui räägib ja milleski ta ikka midagi teab ja üllatada oskab ta ka . Viktor , mis on peamised uudised , mis meil nüüd tulnud on ?
no peamist uudised on muidugi politsei peadirektori saapapaar , see on ikka uudis , mis on mitte ainult uudise künnise ületanud , vaid löönud ka kõiki teisi uudiseid , nii et ühes lehes oli lausa kaks lehte täis seda .
jah , see on kihvt asi , see tähendab , et see on midagi , mis võib olla sigadus , ei pruugi olla sigadus , kes seda teab , mis see on , igal juhul ta on eestipärane ja ehtne ja samas viib see minu mõtted terminile eetika . ma ei mäleta , kas need olid vallavaesed või vallavanemad , kes kutsuti eetikaseminarile , et nad oma eetikast ka teada saaks . ja mõtlesin ma , mis asi see eetika on , et ametniku eetika ja hambaarsti eetika . Eetika on sigatsemisvahendite kogum , mille on heaks kiitnud teatud grupi sisering .
aga loomulikult , sest ka sigatsemine peab toimuma teatud reeglite järgi , sest muidu sigatsejad nagu tallavad üksteise sõrgade peal ja ei saa sigatsemist asja .
üllatada ei tohi , asi peab olema korralik . tuleks nüüd natukene ühe kummalisema teema juurde . täna peaks ma saama salvestada pisikese lõigu jälle Kremli-meelsete Eesti vanematega , keda toetavad Kremli-meelsed EKRE-d . EKRE on juba oma toetuses kuskil lehes ka lahti ütelnud ja niipidi, naapidi igal juhul, nagu ma aru saan, kogunetakse 23. kenasti Toompeale ja kuskil ikka muudes linnades kogunetakse ka, et protestida selle teema vastu, mida Eesti meedia ilmselt peksmise peale ka eriti kajastada ei taha. Välja arvatud muidugi jah oli, no ma ei tea, kas seda võib nüüd meedia alla panna, sest meedia on iseenesest imelik nimetus. Tallinna televisioonis oli ka saade või paar, kus räägiti Norrast, laste äravõtmisest, noh eraldamisest, perekonnast igasugustel kummalistel põhjustel ja noh kindlasti sa oled sellega kursis.
Noh, olen küll sellepärast, et ma ei loe mitte
dissident. Ainult... Dissident! Sa kuulad vale kanaleid!
Jah, ma olin juba nõuka ajal dissident, sest juba siis ma kuulasin valesid kanaleid. Jah, ma tõepoolest loen ingliskeelseid uudiseid ja internet on täis ingliskeelset infot sellest, kuidas toimetab Norra laste kaitse amet, millegi pärast eesti keeles mitte piuksugi. Ja viimane uudis oli muidugi Bodnariu perekond. Bodnari on siis nende perekonna nimi. Nad on rumeenlased, kes elavad juba 10 aastat Norras. Neil on 4 last, kes on vähemalt suurem osa neist on sünnijärgselt Norra kodanikud, sest Norras on selline kord, et kui laps Norras sünnib, see on Norra kodanik, mitte rumeenlane. Ja seal võeti täiega kõik 4 last perekonnalt ära sel põhjendusel, et vanemad sunnivad lapsi tunnistama risti usko.
Mingisugune kristlik laste kodune represseerimine ja. Oli küll ja vahele jäädi vist sellega, et vanem tütar olla ümisenud kristliku kalduvusega laulu koolis.
Ja vähe sellest, see oli isegi vist jõululaul või midagi sellist, nii et nende arust midagi väga rõvedat, väga erakordset.
Ma saan aru, kui siin Odessa juudi White Christmas, millest ta ülistab Venemaa jõulusid või noh, unistab nendest.
No, Kristuse sündimine peaks olema juutide suur püha, sest ikka jäägi juudi rahva esindajaga tegemist.
Ja peale selle anti juutidele ju paavst andis andeks kollektiivse ja. Süü Jeesuse maha löömisest.
Jaa, nii see oli. Nüüd, mis puudutab seda perekonda, siis jah, kõik 4 last võeti ära, kogu maailm protestib selle vastu inglise keeles. On meile avaldusi korraldatud mitmes riigis, aga kuna info selle kohta on niivõrd suletud, ei liigu mitte kuidagi, siis ka need meie Eesti pered, kes või perede toetajad, kes tahavad korraldada seda miitingut või kuidas seda kokkusaamist nüüd nimetada, nemad ei ole ka sellist perekonna nime nagu Bodnariu kuulnud. Kui see seada, täpsustuseks võin öelda, et nad on 4 pühilased, seda ma sain teada.
Ja teada no 4 pühilased olid ju nõukogude ajal üldse põlu all.
Ja nii kui nõukogude ajal, nii himselt nüüd ka Norras, eks ole.
Aga...
See on väga huvitav seos, sellepärast, et kuskil mingil kanalil näidatakse filmi selle kohta, et Norra on okupeeritud venelaste poolt.
Ja see ka veel.
Ja asja käis seletamas nüüd eile Riigikogu sotsiaalkomisjonis ja keegi muu kui Norra saadik Eestis. Ja tema siis seletas, et ei, no laste kaitsamet peab lapsukesi kaitsma ja kui keegi on lapsukesele laks vandunud, siis Norra reeglite kohaselt peab ikkagi lapsperekonnast eraldama, see on nende praktika. Aga ma saan sellest aru, et muidugi Norras on raskusi võõrast kultuurist tulnud peredega, seal on hästi palju pagulusi, tunduvalt rohkem kui meil. Kui meil oleks sama protsent sisse rendajaid, no siis võib-olla oleks ka meil rohkem selliseid pahandusi. Aga härra saadik millegi pärast keskendus väga sellele, et ta saab suurepärast infot impressumilt, et seal on huvitavaid inimesi, et vaatab kanalit Sputnik ja soovitab ka teistel seda vaadata ja kuidagi natuke imelikud arusaamad olid tal.
No samas, nõukogude ajal ma tean, Norra, NATO, kes neid suudab lahuta igavene kõrge mingisugune terras konstruktsioon torudest, mis pidi siis Nõukogude liitu kaitsema NATO ohtlike raadiolainet ees, see oli, ma ei mäleta, kas see oli 50 või 150 meetrit, mis pigem 150 meetrit kõrge, need arvud ei ole tähtsad, aga see pidi olema rõõgatu värk nägema välja peaaegu nagu harpi ja nii edasi. Ja nüüd tuleb välja, et kes neid suudab lahuta Nõukogude võim ja Norra, nii nagu noh, Saksamaa ja Venema suht, et see on, noh, tuleb ikka meelde Sadornovi ilus jutt sellest, kuidas Vene delegatsioon oli kuskil Saksamaal ja ei vastupidi just. Sakslased Venemaal ja natukene nagu pelgavad ka, et sakslastel see kollektiivne süü ja Venemutid tormasid kohe piima ja pirukaid tooma mõõse svaami vaie vaali.
Teise maailmasõja ajal oli Norraks väga kuum punkt, mis käis käest kätte, aga siiski...
Kaunikesti aru saamatu, jah.
Jah, aga see oli raua maak, nii et see oli sakslastele hääretult vajalik, eks ole, aga üsna varakult venelased ikkagi suutsid asjale käpa peale panna, sakslast saati välja ja aga tähtis oli ta siis, tähtis on ta ka praegu. Muuseas tüdruk, Bodnario tüdruk, Rumeenia tüdruk, kes seda kristliku laulu koolis ümises, no kui pool klassi on moslemi lapsed, siis muidugi võisid nad selle peale pahased olla, aga ma toon natuke teistmoodi näite, aga moslemid ei ole, moslemid kui sellised, ei ole kurja juur. Mul oli eelmine suvi, Prantsusmaal ühes väike linnas oli selline huvitav juhtum, see on väike linn, kus enamasti elavad moslemid, aga meie kristlased tulime ühele sõbrale külla ja nagu meil kombeks on, mõtlesime, et noh, et kaua me sööme seal seda riisi ja lambaliha, et teeks ühe väikse šašlõki õhtul. No, panime seal paari telliski vahel väikse lõkke õues püsti ja siis kostime korraliku siia liha ja vardad ja kõik ja siis naabermaja akende, suure korter maja akende all, hakkasime siia liha praadima ja siis kui pahased inimesed tulid akendele, siis järsku tuli meelde, et Ramadaan ja seal elavad moslemid ja me praeme rõvedad seal lihad nende akende all, aga meie sõbrad nad seletasid naabritel ära, et need on kristlased, nad on paganad, eks ole, nad muud ei saa süüa, et antke andeks, et me siis noh, kärsatamist natuke seda seal liha sööme ja et seal meie kommes tõeldi, et okei, hästi, sööge oma rõvedad seal liha järgelt meile pakkuge. Ja kogu lugu ei olnud mitte mingit pahandust.
See on, et nii palju kui ma aru saan, pahandus on Põhja-Aafrika paarikümneaastaste meestega, kes ei saa mingil juhul varjupaika, kes teavad seda ja sellepärast võtavad asja väga vabalt.
Võt see jõuk, kes möllas Kölnis, Kölni politsei väitel, olid kenamasti 15 kuni 35 aastased mehed.
No 15 kuni 35, see on võrdlemisi suur vahemik. Ma arvan, et 35-selt võiks ikka natukene nagu oidu olla, eks ole?
No nii palju oidu neil oli, et ahist saksa naisi võtlemisvõtte andis.
No, see on jah, niisugused kummalised psühhoosid, aga samas need islami riigid, ei ole ma näinud kuskil midagi eriti hullu. Põhimõtteliselt sulle antakse andeks, kui sa oled kristlane. Noh, täna mitte antakse andeks, vaid sellega lepitakse.
Saadakse aru.
Saadakse aru, jah. On isegi ju palvemajad kõikidele uskudele, kus käivad juudid, kristlased, ei tea, igasugused hindud, värgid koos. Ei ole mingisugust probleemi, aga üks naljakas moment on siin küll. Noh, see on siukene traagiline naljakas, üllatuslik igatahes. Ja aru saamatu, Kätlin Hommik Mrabte kirjutas artikli sellest, kuidas siis moslemi naised elavad. Selle peale sõimati teda propagandistiks, ma ei tea, kas ka Kremli omaks, noh, üks kõik. Aga küsimus milles? Saarema piiga pöördub islamisse. See talle sobib, ta võtab seda asja tõsiselt. Ja samal ajal teda sõimatakse selle eest, et islami riikides naisi pekstakse, vägistatakse, ämber peas sunnitakse käima. Ja mul on küsimus, kui Kätlin seda kõike teadis ja ikka hakkas, kas ta on mingi sadomaso või on need väited valed? Sest ma kujutan ette, et kui mõnes riigis naisi pekstakse, vägistatakse, sandistatakse, seal peaks iive ikka meeletult kukkuma. Esiteks lüüakse naised sandiks, teiseks jooksevad nad ära, poevad peitu ja jäämäend kätte. No tähendab, siin ei ole loogikat, aga meie maniakaalsed kommentaatorid, kes raisad tuleb maha lüüa kuradi kaltsu pead, mis nad tulevad siia, just nagu mõni oleks juba tulnud.
Ei, ja.
Ma kardan, et neid saab käsitleda täpselt sama tollipulgaga, millega neid mõnekümne aastaseid idioote, kes käivad teistes riikides märatsemas, kes tulevad Põhja-Aafrikast ja keda nimetatakse moslemiteks.
Ja vaad kommentaatorid, nad ongi sellised tüübid, et nad kommenteerivad reeglema neid asju, millest nad ei tea mitte mõhkuge. Eest kui inimene on spetsialist ja teab asjast, no ta ei kippu nii sama mölisema. Aga kommentaatorid, nad lahmivad, kuidas aga juhtub ja tõepoolest asjast.
Kust mitte võtavad nad info?
Nad võtavad info, pealkirjast, ainult pealkirjast.
Ja, aga nad saavad selle info, millega nende ajutegevust kujundatakse peavoolumeedias.
Ja loomulikult sellepärast, et
see tähendab, peavoolumeedia manipuleerib kohalike idiootidega ja toodab nii neid, kes Kölnis märatsesid, kui neid, kes siin spetsialistidena kommenteerivad. Samal ajal, nagu sa ise tood välja, see Podnarude värk ja kõik see Norra teema, see on Eestile täiesti tundmatu. Välja arvatu peavoolumeedia ütleb, et Kremlimeelne lastekaitse MTÜ Eesti vanemad.
Võt, see on väga huvitav ja sest tegelikult nüüd rumeenlastel ei ole mitte mingit kremlimeelsust ja on hoopis teised probleemid, eks ole, aga kleebitakse selline silt juurde, mis ja on peavoolumeediale mugavam.
See organisatsioon, see laste kaitse organisatsioon või kuidas seda öelda, vaata tabelit, mitmes riigis on nende meeleavaldused. See on siiski, noh, suur rahvusvaheline organisatsioon.
Ja, on küll, need toimuvad praegu, see on kroodselt ja mitmes riigis.
Ja meie meedia ütleb, see ei ole nii, neid ei ole olemas, need on kõik kremlimeelsed ja toimivad väga mitmes riigis.
Aga vaata, tulles tagasi moslemi naiste juurde, ma tean kuskil 3-4 noort naiste rahvast, isegi rohkem, paar venelast, paar eestlast, kes on võtnud omaks islami usu.
Võta Eesti tatari kogukond.
Jaa, loomulikult. Aga kus juures tatarlased tatarlasteks, aga need on venelased ja eestlased, eks ole, kelle etniliselt ei tõiks mingit pistmist olla moslemi usuga. Aga nad, kuna nad on asja uurinud, nad teavad, mis see on, siis nad käivadki mõnikord pearätiga ja uhkelt. Teine kord, kui ta näeb, et see ei ole sobiv, seltskond sobiv olukord, siis ilma pearätita, ei tee sellest mitte mingit numbrit, aga tema jaoks see on tema usk, sest ta on selle omaks võtnud, ta leiab, et see sobib talle ja ta on seda usku, kus juures ei sega mitte teisi, suugi mitte oma uskumustega.
No, kui sa lähed, vaatad meie tänava pilti, no võibolla talvel see nii ei juurde silma, aga suisel ajal sa näed ikka igasuguseid karvaseid ja sulelisi ja lõpude lõpuks kõikide inimeste ajutegevus on erinev.
Aga vaadate, et suan, kui näiteks rastafaarisid on meil tunduvalt rohkem kui moslemeid.
No jah, või torkavad nad rohkem silma. Üldiselt sellel statistikal ei ole niivõrd tähtsus. Küsimus on selles, et need, kes on pöördunud islamisse, minu meelest nad on kohe päris kindlasti läbi lugenud elus vähemalt ühe raamatu, mis kindlasti kallutas nad sinna. Aga need, kes loevad ainult pealkirju, see on natuke teine kategooria.
Ja mitte ainult kallutas see, et nad lugesid raamatu läbi, vaid nad ületasid enda sees ka ühiskonna sellise mõõduka halvaks panu moslemi usu suhtes.
Vaata, seda ei saa päriselt võibolla niimoodi öelda, sellepärast, et on ju meil ka mingisugune käebiku klubi või ma ei tea, mis asi, kus seda käebiku mõinas juttu etendatakse ja võetakse tõsiselt. Ja siis eelmises saates me rääkisime ka väga huvitavast makaroonist ja no ei ole midagi. Kui inimene avastab enda jaoks, noh, kas ma võin nüüd öelda elu mõtte või tugipunkti, millele oma elus toetuda kunagi. Olime siin stuudios Mart Metsalaga ja me jõudsime järeldusele, et näiteks piibel on paljude inimeste jaoks elu tarvitamisõpetus. No me rääksime kitsalt piiblist ja noh, ütleks siis ristiusust. Täpselt samamoodi võib ju suvaline teos saada inimese elutarvitamisõpetuseks .
mõnedele
inimestele , kas loevad
kas või Mein Kampf .
ja Mein Kampf , aga kui sa oled seda juhtumisi lugenud vene keeles , on ta ju täiesti kättesaadav . siis heakene küll , seal on palju isiklikku suhtumist , aga printsiibid , mis seal välja on toodud , ma ei ütle nüüd , et kõik ja 100%, et kõik terminid ja suhtumised on 100%-liselt noh , järgitavad ja omaks võetavad , aga seegi on tõepoolest elutarvitamisõpetus ja nagu neetud tuli Saksamaa just nimelt selle jah , Hjalmar Schachti abiga mudast välja , mis oli andestamatu tegu .
Mitte ainult tuli mudast välja , vaid noh , Saksamaa ta kui selline ta ju tekkis ajalooliselt üsna hiljuti , sellepärast et sellist asja nagu Saksamaa enne esimest maailmasõda polnud üldse olemaski .
nojah , siis pandi paika Versailles rahu igasugused plaanid ja tegelikult Versailles rahuga , noh , kui toetuda nüüd võtta sinu väide , et Saksamaad enne seda ei olnud , no saksakeelne ala siiski oli , no ja vürstiriik .
ei , saksakeelne ala muidugi oli ja, suur preisimaa ,
aga riik kui niisugune tekitati Versailles rahuga ja Trianoni leppega , pandi asjad paika , nii et tõepoolest Inglise juhtfiguurid said öelda , et nüüd on garanteeritud 20 aasta pärast suur vägev ilus sõda ja föderaalreserv uhas aga edasi , et forsseerida riikide sõjatööstusi . ja kui sa ütled , et see olukord ei kattu sellega , mis meil on täna , siis sa ei ole tõsiselt võetav .
ja ei , see olukord , kas ta nüüd üks-ühele kattub , eks ole , aga selliseid kuidas nüüd öelda , konflikte või suuri nihkeid toimub inimkonna ajaloos ju regulaarselt , nii et ükstapuha , kas me võtame Ottomanide impeeriumi suure Rooma riigi või mida iganes , ikkagi tekib sellist olukordi , kus koguneb teatud pingeid või neid kogutakse pingeid , tehakse seda sihipäraselt või teinekord mitte isegi väga hästi aru saades , milliste protsessideni see viib ja asi lõpeb kriisiga .
Ja nagu sa tähele paned , on selle kriisi ja sõdade pidamise tallermaaks valitud suhteliselt kindel ala , kus see peab toimuma . Ja arvestades seda , mis toimub praegu Saksamaal , ma toon siin natuke vandenõuteoreetiliselt välja 1,1 miljonit pagulast ja nüüd on õige aeg välja anda Mein Kampf uuesti , no hea küll , et 3700 solvavat märkust ka . ja ma usun , et paljud sakslased reageerivad sellele nii ja nagu tahetaksegi ja läheb löömaks .
jah , igal juhul praegu Saksamaal toimuvad päris huvitavad protsessid , et alles see oli mõni kuu tagasi , kui suure vaimustusega võeti vastu põgenikke , jagati neile vett , toitu , kingitusi , kallistusi , mida iganes , ülistati Angela Merkelit , nüüd sõimatakse .
samasugune psühhoos , eks ole . Saksa rahvas on mõnes mõttes ka hüpnotiseeritavuse musternäide . Kui ma käisin kunagi , oi , see oli sügaval nõukogude ajal veel Magdeburgis , no seal oli ka kihvt . Läksin õhtul kohe üle platsi , et joon ühe õlle , siis Saksamaal , noh , nõukogude õlled olid nad nagu olid , aga Saksamaa omast räägiti legende . Lükati mind siis ühte lauda , seal kaks tegelast juba istusid ja need ka viisakalt niimoodi kummardavad ja ma siis kuna teemal rääkisin ettekandjaga juba ära , mida ma enam-vähem tahan , istun ja ootan ja need kaks hakkasid vaikselt rääkima . siis ma avastasin , et Saksamaal on kas pimepunased või paduvastased , aga vahepealset ala ei ole . Keskklass selles mõttes on puudu .
jah , ma ei kaldu arvama , et see oleks mingisugune geneetiline nähtus , küll aga teatud määral rahvuskultuuriline , sellepärast et eks seda saksa rahvast ole dresseeritud ka .
aga nüüd võtame , paneme siia juurde veel maniakaalse usu , eks ole . on islamiäärmuslased ka poolikute teadmistega , on meie kommentaatorid ka poolikute teadmistega , kes on veendunud , et rohkem teadmisi ei olegi ja kui mina ütlen , et need tuleb ära tappa , siis mul on õigus .
jah , sest mul on õigus , ja mul on õigus , sest mul on õigus .
just nimelt .
argument jah .
mina kuskilt lugesin ju .
ja , aga sellest muuseas algabki massipsühhoos ja massidega manipuleerimine , kui inimesed arvavadki , et nad teavad kõike , nad teavad tõde , kuna nad tõde ei tea , siis see tõde antakse neile teada , võtavad selle omaks ja palun väga , ongi massipsühhoos käes . ja kui mass on läinud psühhoosi , siis on ta väga ja väga kergesti manipuleeritav .
jah , anna ainult katalüsaator kätte ja põmm , kõik toimib , kusjuures kas õigesti või valesti , sel ei ole tähtsust . otsustaval hetkel tuleb näidata näpuga õiges suunas ja nad lähevad . siit muidugi ma tooksin välja veel ühe natuke teistpidi näite . Eestis on konflikt , mida võimendatakse , arendatakse igatpidi tööandja ja töövõtja vahel , just nagu nad oleksid , no tõepoolest geneetiliselt erinevad elukad . aga näiteks kui , ütleme , mul on vaja teha üks töö , õigemini mul tuleb mõte , et kui me teeme niisuguse asja ära , siis on väga paljudel toredam . lõppude lõpuks äriideed , et ma hakkan tooma soolakurki maale , sellepärast et meil soolakurki otse peenra peal ei kasva ja inimesed ju söövad seda hea meelega , kõigil saab toredam . ja ma finantseerin oma tegevust muidugi mitte , noh , parasiit istub kohe ju kaela peale , riik oma maksudega . aga just see , et ma tahan midagi teha ja see on paljudele hea ja ma kutsun su kampa . nüüd on küsimus , kas me hakkame tegema koos või olen mina ülemus ja sina hakkad tööd tegema . vaata see tööandja ja töövõtja vahele kiilu löömine selleks , et varjata riigi röövlipoliitikat maksude mõttes . Vaat see ajab harja punaseks .
Vaat see on väga huvitav , see on , ma ütleks , et see on eestlaste omapära , sellepärast et eestlastes on väga tugev tunge teha midagi koos , olgu need talgud , eks ole , ühistegemine .
ütlen sulle kohe vahele , kui vene keeles röögatada olulisel hetkel naši bjut , siis tulevad kõik .
Ja
hüüad eesti keeles , meie omasid pekstakse , kõik jooksevad laiali .
ja hakkavad kohe mõtlema , et millised siis meie omad on , sest no, seal on mitu valikut ja aga vot eestlased ongi lõhestatud selle poolest , et ühest küljest on tal tahtmine teha midagi ühiselt , aga teisest küljest jällegi naaber on ju vaenlane , et järsku tahab temalt mingit varandust üle lüüa ja siis otsitaksegi ja tekitatakse otsitakse , kui ei leita , siis tekitatakse konflikt , jah , töövõtja , tööandja vahel , rahvas ja valitsus , üks erakond , teine erakond . ja need on ikkagi , nendest kujunevad väga , inimeste jaoks väga tähtsad vastuolud , täiesti ületamatud vastuolud .
no ongi ületamatud , sellepärast et kui sa ei saa aru , mis see on , siis teadmatus sünnitab hirmu , nii nagu ütlesid juba klassikud . ja ei saagi midagi teha ja kahtlustadki kõik ja ongi üks kuradi naabrivalve , et millal saaks aga naabri peale koputada .
vot täpselt niimoodi jah . Isegi kaalu langetamine seisneb selles , et jälgitakse naabrinaise kehakaalu ja ja vot sellepärast ongi niimoodi , et Norras on natuke teised konfliktid , teised probleemid , eks ole , et need võeti kelleltki lapsed ära , see on sihuke nagu inimlik , eks ole , asi ja see ärritab ühiskonda .
No juhul kui aidatakse , aga meil on ju ka siin üks perekond .
Oh. meil on ka jah , täitsa olemas jah .
jah , kusjuures see teema on loll küll , igast kandist ja mida ma ütlen , see lahendus on küll kardinaalne , põhjapanev , aga ta ei pruugi olla õige , sest noh , lapse eraldamine perest , see on viimane vahend , samas tõenäoliselt oleks ka odavam , mugavam , kui panna sellele perele jälgija , koolitaja , õpetaja , eeskuju toimima , aga kust niisugust võtta .
selleks peab tööd tegema , tunduvalt lihtsam on , keegi ametnik kirjutab mingi paberi , viskab sinna digiallkirja alla , eks ole , asi tehtud .
ei ole inimest , ei ole probleemi .
täpselt nii see ongi jah . ja jälle üks Eesti omapära , kui keegi ametnik midagi otsustab , see ongi lõplik tõde , ongi kõik . kõik , sest ametnik niimoodi ütles .
sest ametnik on ülemus , eks ole , tema on teises klassis , tema on puutumatu ja muide , ta on ka robot , sest kui ta ei reageeri vastavalt reeglitele , tal hakkab olemast ametnik .
jah , ei saa enam ametniku palka ega hüvesid ja väga paljusid asju meil otsustataksegi niimoodi , et keegi ametnik kirjutas ja see muutubki kohe absoluutseks tõeks . Arvestame üldse seda , et absoluutselt tõde ei ole olemas . Igal inimesel on oma tõde . Olgu Piibel või olgu Koraan , mõlemad on targad ja vajalikud raamatud . kumb on õige ? Igaühe jaoks on oma õigus . Sõltub kliimast , sõltub rahvusest , sõltub asjaoludest , tegelikult sõltub inimesest .
muide , Viktor , teeks ühe täiesti küündimatu ja ebamäärase kõrvalepõike . vaata see jõulude värk , see kolm päeva päikest ei ole , see on ju väga vana legend , eks ole ?
jah .
kui lihtne , kerge , mugav on määrata seda aega kuskil Iisraeli laiuskraadil , minu meelest väga keeruline . Palju lihtsam on seda talvist pimeduse hetke määrata kuskil meie kandis või veelgi enam põhja pool , mis seab väga kahtluse alla selle paiga , kus tegevus toimus . Teine asi muidugi , islami levik Põhjamaadesse , nemad ju palvetamise aegu mõõdavad käega ja päikesega . aga kui sul päikest on 3 tundi päevas , tööle minna ei saagi .
jah , ja muidugi meie jõulusid on ju 100 aastat tagasi ja on ju peaaegu 100 aastat tagasi on ju nihutatud lausa 14 päeva siia sinna .
14 päeva lisaks sellele , ma ei tea , kui õige see on , Jeesuse sünnipäev olla kunagi olnud 1. mail hoopis .
no näed sa , aga noh , neid inimesi , kes juures olid , ei ole ammu elavate kirjas , nii et kes seda kõike teab , aga mis puudutab seda , et 3 päeva päikest ei ole , no suur osa Soomest elab seal , kus 1,5 aastat võiks nagu jõulusid pidada .
väga õige , aga noh , ikkagi seab see kahtluse alla tegevuspaiga , kus see toimus . no muidugi , kui me räägime veel 3 targast mehest , siis Eestis see kindlasti ei toimunud no, . ei Eesti ole siin 3 tarka meest , neitsi veel leiab .
enamus eestlasi ei teagi , mis nende nimed olid muuseas , Melchior , Baltasar ja Kaspar .
nojah
. päris populaarsed nimed okay. , välja arvatud Melchior . jah , aga eks nad ole kokkuleppelised asjad , sellega on nagu ajalooga , et see , mis ajalooõpiku viimases väljaandes on kirja pandud , ongi hetkel kehtiv tõde .
no nii ta on , kusjuures sinu Melchiorid ja Kasparid , kui nüüd hästi hakata meenutama , siis need tunduvad olevat just germaani keele ruumist pärit , mitte niivõrd sealt Lähis-Idast .
nii ongi jah , nii ongi .
nii et kus see tegevus toimus ?
jah , igal juhul mitte Eestis .
jah ,
kahjuks ka sellest
3 tarka meest Eestist ei leia .
ka sellest me oleme ilma jäänud ja muidugi ja kusjuures see toimus ikka meist tunduvalt ida pool ja targad tulid veelgi rohkem idamaalt , ossa nad tulid Hiinast .
Kremli agendid .
absoluutselt .
hea küll , aga lastekaitse tegevus . meil on väga palju lastekaitseorganisatsioone ja kordan üle , mida olen varem juba öelnud , et kui ma oleksin kuningas ja selguks , et minu riigis on lastekaitseorganisatsioon , ma annaksin sõjaväele mõned konkreetsed käsud .
jah , see on ikkagi üsna
rõõudne tegelikult .
üsna rõve olukord , kui toimub niivõrd massiline laste ahistamine , et terve amet 10 ametnikega peab tegelema selle probleemiga .
jah  nii ka Norras , kultuuride konflikt , heakene küll , aga kes selle tekitas ?
kultuuride konflikti Norras ?
jah .
Tähendab , me teame palju selliseid maid , kus elavad paljude kultuuride esindajad koos , India , Hiina , eks ole , ja ei ole seal mitte mingisugust suurt probleemi . juhtub jah , et külaelanikud seal kaklevad võib-olla omavahel , aga
no, India
ei Hiina ole .
meie meedia järgi vägistamistega .
jah , aga igal juhul sellist probleemi ei ole , peaks nüüd riigi poolt hakkama sekkuma kultuuride vahelistesse konfliktidesse .
Vaatame meie olusid . meil on ka, noh, kirjeldatakse siin igasuguseid vägivallaakte ja noh, osa on muidugi ka liiga suureks profitud, sest kui võtta tõsiselt koduvägivalla ja surnuks pekstud naiste arvu, siis ma kardan, et kohtuotsustes meedia andmed siiski päriselt ei kajastu.
Aga ma kardan, et meil on rohkem surnuks pussitatud meeste hulke, mehed, kes on oma naiste poolt surnuks pussitatud või raskelt haavatud. Neid,
ka sellel on põhjus.
Igal asjal on põhjus, absoluutselt, jah.
Kus see põhjus on?
Selliste, jah, perevägivalla põhjus on paneme tavaliselt.
Siia, paneme siia punti veel ka maksmata elatisrahad, nii juba veel nime ka elementid.
Vot, jah, rahas ongi kõik kinni tegelikult, no, sellepärast, et konflikte perekonnas tekitavad sotsiaalsed pinged, tekitab see, et inimesed ei saa oma eluga hakkama, nad on stressis, nad on närvis ja kelle peal oma stressi siis välja elada, selle inimese peal, kes on sulle kõige lähemaleks ole, et siis pekstagi naist, lapsi, lüüa jalaga koera, uputada kass ära.
Rääkida poodumajas köies, sest nii kui inimene, kes on ostnud oma viimaste sentide eest lapsele õhtuks, ma ei tea, mingisuguse poolsünteetilise söögi junni, kellel on närvid mustata, lülitab sisse teleka ja päikese reisid, SMS laenud, piletid ainult 695 eurot. No, heakene küll, ta võibolla keerab teleka kinni või ootab oma seebikat, aga tema alateadvus on selle kõntsaga juba ju üles ärritatud.
Ja seda kõntsa tuleb igast torust.
Mida nemad õhtani saavad ja millest mina ei tohi isegi unistada mitte, sest mul on 2 kuu üür maksmata. Muide, Beatlite ja Lady Madonna laul tuleb praegu meelda.
Ja kus juures seda veel võimendatakse, sest kogu aeg loetakse veel peale, et kogu Eesti elanikkond on, kõik on väga innovaatilised.
Ja panustame, tiiger õppab, IT kargab ja nii edasi, keegi lööb veel trummi.
Ja võt, tähendab lapsed, kes käivad 12. Klassis, nad, kui nende käest küsida, mis nad edasest elust arvavad, kõik on raudpolt kindlad, et ees ootab helged tulevik. Nad loovad oma idu firma, top upi, pop topi, ma ei tea, mis asjad, ja kui rääkida neile midagi sellist, et on ju inimesi, kes töötavad Maximas kassapidajana, siis selle peale ütleb kooli laps, et jah, ta on ka täitsa nõus minema kassapidajaks pool aastat töötama, seal, et saada vahvaid kogemusi ise seisvaks äri alustamiseks ja inimene, kes üle poole aasta töötab Maxima kassapidajana, selle inimese on midagi totaalselt vale, ta on idioot, ta ei ole arenemisvõimene, ta ei ole innovatiivne, ta ei ole õige eestlane.
Ja siis tuleb korraga tagasi löök.
Siis, kui see inimene visatakse nagu koolist pärast kooli lõpetamist tegeliku ellu, siis tulebki tagasi löök, jah, kui ämbri täis külma vett kaela.
Ja nüüd hakkaks küsima sel teemal, et vaata, siin on ju väga tähtis probleem. Oh, mis kõige tähtsam probleem oli ju ikkagi peaministri krae. Kurrat, kui sellest kraest lahti saaks, siis majandus kasvaks nagu kaktus, mis kevadel õide puhkeb. Aga jah, need kõige tähtsamad küsimused. Mida edasi teha? Mida teha nende lastega? Reklaami. Keelustame alkoholi reklaami. No see vaese inimese puhkus Miami's ehk pudel viina.
Ja.
See on väga võimas kõik. Aga kas me ei peaks mõtlema hoopis selle peale, et keelustame need reklaamid, mis tegelikult Eesti tavalise kassapidaja või tööraba ja alateadvus saastavad, et sul sital ei tule kunagi niisugust võimalust.
Jah, sest need tekitavadki frustratsiooni. Mis puhutab alkoholireklaami, alkoholi kätte saadavust, siis Soomes on alkoholireklaami tunduvalt vähem ja alkoholi kätte saadavus on kümnetes kordades väiksem kui Eestis. Aga no, joovad nad sama palju. No sell on muidugi, soomlaste on geneetilised ja klimaatilised põhjused. Meil on ikkagi rohkem sotsiaalsed põhjused ja kuigi kuigi tänapäeva Eestis nagu see postulaat ametlikult ei kehti, et alkoholi tarvitamisel on sotsiaalsed põhjused, siiski nii see on, ei ole midagi parata.
Kui sul on midagi targema teha, sa ei saa ju juua.
Jah,
kui... Kas sa kujutad endale ette purjus teivas hüppajat näiteks?
Ei kujuta, et...
Mina ka ei kujuta.
Ei kujuta, et... Ja, aga vaata, kui teivas hüppajal ei ole eeldusi, ei ole oskusi ja,
ja ei ole teivast.
Ja ei ole teivast, ja. No, siis ta hüppab pudel käes.
Muide, väga täpne kirjeldus, sellepärast, et see ongi see puhkus Miami's. Mul ei ole mitte midagi, aga mul ei ole praegu ka meeles palju ma homme maksma pean riigile, et ta minu vastu nii armulik on, et ta mult maksu küsib ja mulle jama ajab.
Kas, ma ei tea, kas head raadikuulajad on mõelnud, miks Eesti inimesed ostavad massiliselt loteriipileteid? Võt...
43% elanikonnast vist oli ei, või
jah,
libises no, niimoodi
jah,
läbi, jah?
Ja, mingid sellist numbrit ma olen kuulnud, jah. Just ta puhand on 43-53.
Kas nad on sõltlased... Või ei. Nende lootus ei ole veel surnud?
Vaat, nende lootus on veel krampides, aga ostes loteriipileti. No, inimeste siiski nii palju mõtlemisvõimet on, et nad, kui nad istuvad maha, nad ka mõtlevad, nad saavad aru, et loteriiga ei teeni, et loteriiga teenib ainult loterikorraldaja, eks ole. Aga siiski nad lähevad kioskisse ja ostavad endale siis kas 5 minutit või ööpäeva jagu unistust.
No võibolla jah.
Ja siis ostes loteriipileti, reeglina inimene kohe hakkabki mõtlema,
lootus,
et
unistus,
nüüd ma ostan iPhone'i, eks ole, annan vanaemale ka pappi, eks ole, ja siis minu parem autokorti ja Miami reisile ja mõtleb täpselt nii kaua, kuni on see loosimine käes. Ja loomulikult nagu alati Miami jääb ära.
Muide, siin kui tulla tagasi korraks alkoholi reklaami juurde, libises läbi, et üks rumal ettepanek oli kauplustes piirata mingisuguse riidest kattega alkoholi osakond.
Ja see muudab asja väga põnevaks, mis on esiline taga.
Maailma libefoon, nagu ütlevad türklased. See on väga kift mõte, sellepärast, et kui ma sellest riidest kujundan tõelise palee sisse käigu suurte kirjadega käraka pühamu. Kõik on juriidiliselt korrektne, aga tulemus on ikka vorst sinna samusesse.
Sinna samusesse ikka, kus üles mõnuga, aga mina teeks veel niimoodi, et näiteks, et viinapudeli silte oleks kraabitav, nagu loteriipiletid mõnikord või ma ei tea, mis asjadel, et ma ostan, ma ei teagi, mis seal on ja pärast võtan võtmega kraabin selle lahti, mis on vaata laua ja la viin.
Ja kõik ühe hinnaga, jah, ja. Sest toimeaine on ju üks.
Vaata, see oleks ju tore loterii, jah, et kas sa saad kätte mingi Napoleon Wills brändi, eks ole, või laua ja la viina, nii kuidas sul veab, aga igal juhul see 2H5 OH on sul käes, jah.
Ja.
Aga kus juures, vaata, tulles tagasi korra loterii juurde, siin räägitakse, et SMS-laenud, et need tuleb piirata, et neid ei tohi reklaamida ja blää, nii edasi. See samu loterii on ju täpselt sama.
Absoluutselt.
Täpselt sama. Ja suurema
kohastus. Lihtsalt lüpsimasina eri vormid ja muud ja. Ei midagi, sest
ja.
Tiit Madisson kirjutas, et tema läks Prantsuse poeketi kauplusesse Hispaanias ja Prantsuse poeketi Vene letis oli Eesti viin, see Y2K ehk ja. Aasta 2450. Röövlimaksu ju peal ei ole.
Jah.
4,50 Hispaanias. See on ehk eestilik äri. Teeme ise hirmus kallilt, siis müüme hirmus odavalt välja ja kui vaja, ostame tagasi hirmus kallilt. Nii nagu meie elektripörsetamine ja kõik see jama käib.
Jah, no eestlane on ilmselt geneetiliselt kapitalist peremees ja oskab majandada, nii nagu me kunagi ütseme, et me vajame välisinvestoreid, eks ole, et saame kõik püsti rikkaks sellega. No siis tulis posaata taalised mehed sularaha kohvritega, ostidki kokku kõik, mis oli võimalik odavarahest kokku osta ja nüüd ongi kõik suuremad ettevõtted on välismaalaste käes, eks ole, ja eestlane oma suurepärast äriplaanidega teeb sandipalga eest orja tööd.
Umbes niimoodi ta on ja see on väga hästi põhjendatud ka, sest lõppude lõpuks riigimaksud ja sõnniku koristamise rõõm jääb ju ikka eestlastele ja see panustab majanduse ja laia põhja, nii et tiiger hüppab, kui tale panustatakse.
Ja peaminister räägib siia maani, et me vajame välisinvestorid, me vajame välisinvesteeringuid, me vajame välisperemehi, me vajame neid peremehi, keda me saaksime kummardada.
Ja jälle jõuame sinna, et kas tööandja ja töövõtja on siis erinevate eesmärkidega erinevates klassides või tahavad äkki juhuslikult mõlemad Eesti riiki üles ehitada, kui Brüssel ikka lubab.
Noh, võt jah, just nimelt, et mis riik see on ja kellele ja kelle jaoks piiratud õigustega riik, riik, kellel pole riigi piiri, riik, kellel ei ole ja, oma seadusi.
Jaa, mingi GMBH, ole?
Jaa, osa riigi õigustes, jah. Võtta, on suuri rahvusriike, kus omanik, kapitalist ja proletariat on ühe ja sama rahvuse esindajad, nad ei vihka teine teist.
Nimi nad rahvus austavad. Peab vastutama ja tagama ja korra omanimelises riigis.
Jah, aga meil paraku siiski peremees on kuskil mujal, aga see, kelle peale näidatakse, et see on Eesti rikkur, ta on kubjas. Ta ei ole peremees, ta on kubjas. Ta opereerib võõraste vahenditega, võõra rahaga. Ta on samasugune palgarine tööjõud, olgu ta juhatus esimees või vari isik või suuremal või kõrgemal tasandil tankiste, aga ta ongi kõigest kubjas, peremees on kuskil mujal.
Jah, kelle nimel siis nii miljoneid või kellelt või kuidas välja varastatakse lõppude lõpuks, ega nad ära ei kao. Siin oli vahepeal üks suurem tähtis arutelu. Oli vist Sahkna, kes ütles 2 miljonit eestikeelset või eestimeelset või ükskõik maailma mööda laiali igaks juhuks. No ma saan isegi sellest kontseptsioonist natukene aru, kui on pikem, nii umbes 150-aastane plaan ajada kombitsad laiali, sigida, säilitada keel ja kultuuri ja siis hakkavad vandenõud, et kuradi eestlased on võtnud enda kätte kogu panganduse ja teevad igasuguseid rituaale.
Siginud igale poole.
Ja, aga mõtlesin selle asja teise külje peale. Praeguses majanduslikus seisus, kui piirid kinni panna, kui suurt hulka inimesi suudab Eesti riik 5 aastat elus hoida?
Jah, ja kuidas see sigimine hakkab toimuma, hiive on ju meil miinus märgiga.
Ei, no hiive miinus või mitte, aga
ei, kui võtta puutelt ainult eestlased,
kui palju, kui suurt rahva hulka suudab see riik hetkeseisul ära toita? Meie eksport on ju sisseveetava kauba edasi saatmine. Ja meie põllumajandus
on hävitatud.
Noh, jah, isegi kui võtta välja, jätta välja kõik need võlad, mis me peame maksma, kui palju inimesi jääb ellu, kui me peame hakkama ennast ise toitma? Kui paljudel on töö, harjumus, oskused, teadmised?
Jah, talude kaupa nii öelda võib ellu jääda kasvatada.
Kui linnarahvas ei lenda öösel arapiga peale.
Jaa, loomulikult.
Ja sellega rikutakse kõik, sest siis ei ole seda toitvat talu ka enam.
Loomulikult sellepärast, et kõigepealt 30 000 ametniku neid tegele mitte millegagi, need määrivad paperit ja interneti ruumi. Siis
no tuleb kuhugi talusse, et kuule, anna mulle süüa, ma võin sulle selle eest trahvi teha.
Jaa, kus juures ei pühas tõesi usus ja teebki selle pärast, et trahvi, suurenenud trahvi summad on kirjutatud sisse riigi eelarvesse, nii et see on riigi truu toiming trahvi maksmine. Kuri vain peaks peaministri käest küsima, kas ta on oma kodaniku kohus täitud, on ta sel aastal juba trahvi maksnud?
Ei, nemad ei maksa. Nemad teevad seda asja teist moodi.
Jah. Nii et kui jah, piirid kinni panna, ka helada pole mitte millestki, sellepärast, et tööstust ei ole, põllumajandust nii palju, et vanaema ehk toidab ennast oma kardulatega ära, aga oma lapselapsi, väi, mehi ja nii edasi, kes on linnas harjunud mingit mõtetud tööd tegema, neid ära ei toida paraku.
Võtan siin ühel ilusel päeval ette ilmselt natukene ka meie hariduse teemat. Kõrgharidus. Tudengid, nende kvaliteet pidavad pidevalt langema, mis on gümnaasiumihariduse otsene vili.
Jah, aga mis...
Räägitakse küll sellest, et meie gümnaasium, see on nii vägev gümnaasium.
Aga see on Eesti gümnaasium.
Siit saavad kõik kohe Tartu ülikooli sisse ja siis Tartu ülikooli omad hoiavad peast kinni, et need rajakad on ju midagi pähe õppinud, aga nad ei oska mõelda.
Jah, gümnaasium viimases klassis muuseas õpitakse sellist ainet nagu tööturule sisenemine, mis sisuliselt tähendab seda, kuidas hakkama saada töötuna, kuidas ennast harvele võtta töötukassas ja nii edasi. Nii et mingisugune reaalseks eluks valmistuda käib ka mingis ulatuses. Aga mis puhutab meie kõrgharidust, siis tõepoolest siin oli ju mõni aeg tagasi. Iga nurga peal oli mingi taskülikool, iga ettevõtlik inimene, kes vähegi viitsis, tegi mingi instituut. See langetas tunduvalt taset, aga ka sellest midagi halba ka ei juhtunud, sest sellise hulga haritud inimestega, nagu Eesti haridussüsteem toodab, ei ole mitte midagi peale hakata ja olgu see kõrgharidus parema või viletsama kvaliteediga. Vaata, viletsama kvaliteediga. Jah, õpitakse avaliku haldust ja äri juhtimist, need on kaks asja, mida isegi vastava kõrgkooli lõpetanud ei oska ära seletada, mis see on. Nende inimestega ei mitte midagi peale hakata ja lähevadki, kes maksimasse kassapidajaks, kes kraavi kaevaks, kui kraave veel vajatakse, aga kui oleks tõeliselt akadeemiline kõrgtasemel kõrgharidus, nagu on meil arstidel ja juristidel, siis nende ülikoolide toodang läheb ju välismaale ära.
Vat, mis puutub nüüd arstidesse? Sellega ma suurelt osalt olen nõus, mis puutub juristidesse. Võibolla sa mõtlesid midagi muud, aga paljudel juhtudel on tulemus kaunikesti kahtlane, sest tehniliselt me võiksime täna küsida, mitu juristi meil siis Eestis on. Ma pean silmas advokaate ja asjalike tegelesi, kes ei tee... Advokaat teeb tahes tahtmata tellimust.
No advokaat, see on võibolla, ma ei tea, 5% juristidest, advokaat, see on ka kõrgtase.
No see on jah, aga mind...
Aga massiliselt istub juriste kohaliks omavalitsusministeeriumis.
No hüva, kas nad on niivõrd juristid?
Ei ole, hariduse
poolest on juristid. Aga mis nad istuvad siis? Sama hea, kui ma küsin sult, et kas mingisugune... Ma kasutan siin praegu solvavad terminit, meditsiini administraator... kelle juurde on ka järjekord ja kes oskab sulle pakkuda ainult rohelisi või siniseid tablette ja öelda, et aga siis te peate mõtlema, kuidas te pääsete arsti juurde, öeldes küll eriarsti juurde, kes on arstile natuke lähemal.
Aga nüüd sa torkasid näpu täpselt avatud operatsiooni haava sisse, sellepärast, et meil ongi puudus tegelikest meditsiiniadministraatoritest. Tähendab, üks asi on arst, perearst või spetsialist, tema peabki olema arst ja peab töötama arstina, ta ei pea mõtlema kõrvalistele asjadele. Aga need inimesed, kes peaksid juhtima näiteks tervishoidu, kuigi ta meil süsteemina juhitav ei ole üldse, kes juhivad haiglat näiteks, seal on vähe spetsiifilisi teadmisi. See inimene peab olema finantsist või administraator, aga samas ta peab midagi teadma ka meditsiinist. Vot sellise spetsialiste meil ei ole ja sellepärast võibki meil mingi suure haiglasel nõukogu esimees olla jurist, ekonomist, kas või rätseb, kes iganes. Arst sinna ka ei kõlba, sest arst, korralik arst, peab tegema arstitööd.
Minu mõeles ka.
Ja mitte haigla arveid kokku lappama.
Just ole. Nimelt, see on nüüd küll niisugune Piiteri printsiibi järgi ebakompetentsuse tasandile tõstmine, kus sa tagasi enam ei saa, nii nagu Piiteri printsiibi ise
ka. Aga asi toimis juba
nõuka. Sa olid arst.
Ja, aga ei isegi pruukinud olla. Isegi nõuka ajal toimis selline printsiip, et kui noored tohtrid lõpetasid ülikoolis, tehti mingisugune selektsioon ja need tüübid, kes õppisid küll teoreetiliselt hästi, aga keda targad professorid ei julgend lubada patsiendi kallale, said kohe suunamise kuskile haigla peaarsti asetäitjaks ja hiljem, kas või maa haigla peaarstiks.
No jah, nõukogude ajal üldiselt. Kui mul oli õnn ja rõõm teenida nõukogude armees, siis pakuti mulle ka seal peaaegu, et erialast tööd. Ma lõpetasin ju näitlejana ja nii edasi ja mind taheti suunata Moskva suure teatri juurde. tõsi, relvastatud valvesse, aga...
aga kultuuri rindele.
No jah. Aga Viktor, see võis olla koguni varahommikul loetud rida kesknädalast, kus kiideti jõulutunnelit, annetusi ja seda, et saadakse uus massin, millega saab ennetavalt diagnoosida vähki või varajases staadiumis, mis on muidugi vajalik ja mille kohta ka uhkusega öeldi, et see on nii väärt ja värske masin, et haigekassal ei ole selle kohta rida ka eelarvest. Mida see tähendab, et kas see masin hakkab tööle ka nüüd ainult annetustest? Haigekassa ei tohi ju seadust rikkuda ja maksta.
Jah, loomulikult, nii et haigekassa seisab praegu dilemma ees, kas masinat ignoreerida, eks ole, või siis tekitada...
Jõulutunnel kohtusse kaevata, haigekassa aluste õnnetsnamise eest.
Jah, või peab haigekassa siis vastava teenuse ära vormistama, nii et...
See tähendab ju eelarve ümber tegemist.
Jah, see tähendab seda, et alles esimest jaanuarist 2017 võib midagi toimuma hakata. Haigekassa eelarvet ei ole...
Ja selle aja peale see masin on ju vana või võibolla koguni ära varastatud.
Jah, sellepärast, et kõige suurt masinat annab väga mitmel otstarbel kasutada, kas või moosi purkide havamiseks või mida iganes. Haigekassa eelarvega on selline asi, et sinna tuleb raha sisse nii palju, kui tuleb, eks ole, ja kui tekitada mingi uus teenus, siis seda saab finanseerida või rahastada ainult niimoodi, et olemasolevatelt midagi ära võtta.
See tähendab, selle masina kasutamiseks me leiame raha selle arvelt, et vallandame selle inimese hoides kokku tema palka, kes selle masinaga töötama peab.
Oi jah, vaad haigekassa seisab kogu aeg selle probleemi ees, et...
Tõenda midagi palju... on valesti üles ehitatud ju.
Mitte päris nii. Üles ehitatud on mõistlik, kui Bismarck mõttes kunagi välja solidaarse ravikindlustuse ja see on hää mõte, ei ole midagi alba. Aga raha puudus. Aga see, et meie tervisesüsteem kui selline on liiga kulukas, sest ta toimib, ta koosneb eraõiguslikest teenuse pakkujatest.
Kes kõik võtavad mõõdukaga või mõistliku kasumi.
Kes konkureerivad vabal turu. Praktiliselt üsna nõrgalt reguleeritaval turul, sest litsentsi saab kätte iga üks, kes täidab mingisugused nõuded ja hiljem ainult konkurents reguleerib asja ja sellest ka igasugu masinad, nii-öelda suur relvastus. Ja. Aga meie tervishoius ei tehta paljusid operatsioone, mis mujal siviliseeritud maailmas tehakse, ei kasutada paljusid meetodeid, mis on meieks liiga kallid ja ei kasutata näiteks uue põlvkonna vähiravimeid, mida Saksa haigekassa maksab, eks ole, meie oma ei suuda, sest meie haigekassa paraku seisab selle dilemma ees. Et jah, on olemas meetod, mis võiks aidata Eestis aastas võib olla 20 või 30 inimest pikendada nende elu iga 5 aasta võrra, aga see sööb ära nii palju raha, et tuhanded lapsed jäävad ravita.
Mis siis võiks olla vähi põhjus?
Ei, vähk on paratamatus, kui inimesed, see on meditsiine fakt, kui inimesed elaksid 140 aasta vanuseks, siis nad kõik sureksid vähki.
Jah.
See on lihtsalt teatud vigade.
See on paratamatus, see on muidugi
teatussüsteemi vigade tekkimine ja kuhjumine. Nii nagu igasugune mehanism jääb vanaks, hakkavad tal logisema seal ühed teised asjad, kuskile tekib roostet, eks ole, inimesega täpselt sama lugu. See asi ei ole välditav, inimene peab vananema, sest kunagi ta peab ära surema. Surm on loomulik osa eluprotsessist. Elu algab sünniga, lõpeb surmaga. Muidu ta poleks
ära. No niimoodi ta on. Võibolla peaks siis seda selgitama, et inimesed nii väga ei tahaks ennast ravida, sellepärast, et eks seda jama ole siin juba saanud küllalt tunda ja...
No, üldiselt riik oleks väga rahul, kui 63. elu aastani oleks täies tööjõus, rabaksid tööd teha, maksaksid makse ja nagu saab 63, siis enam nagu ei kulutaks maksuraha.
Aga... Siin on muidugi jälle pisut spekulatiivne ütlemine.
Ei olegi
mis
nii väga.
Tööd meil tehakse, kui tulla tagasi selle juurde mitu aastat küll, Eesti riik suudab siis ennast ise elatada. meil ju ei tehta tööd, meil on ju asendustegevuse asendustegevus.
Ja üsna paljuski. Ja.
See tähendab, et no, kui ei tehta tööd, kui samas makstakse maksude pähe minult saadud maksuraha ja öeldakse, et ei, mina siin ja tegin trahve ja mina tead, maksan makse ja no ei maksa ju, no.
Ei maksa, vaid nii-öelda vahendad seda maksuraha, mis on makstud maksudelt juba makstud sulle, siis maksavad jälle selle maksudeks.
No ja.
Nii ta parak on, selline tühi
see kardamine. Tähendab, et asi on valesti üles ehitatud.
On küll sellepärast, et Eestil puudub oma majandus.
Kus see sai?
Vot see on huvitav, sellepärast, et stardipositsioon oli ju hea. Olid need kalurikoondised, kalurikolhoosid, tootmiskoondis, ookean oma kõnnete laadega.
Paldiski Pentagon anti meil üle heas korras.
No, need viigateli tehas, eks ole, metalisti tehas, no, Volta tehas ja mis siin loetud, neid oli niivõrd palju. Ja.
Salvo.
Ja kõik see oli, aga sellega käituti täpselt samamoodi, no aastal 1918 purjus talupojad rüüstasid mõisat, et tassiti laiali, põletati maha ja kogu lugu.
Ja mida edasi? Jälgime Riigikogu ja muide ma siin tulin korra välja mõttega, et tegelikult riigikogulaste ettepanekud võiks asetada ka Maslow püramiidi, et vaadata, kuhu nad oma vaimse seisuga on jõudnud, kui keegi ikka põrutab, et eks seegi monumentum, minu elu ülesanne on palgaprao kinni toppimine.
Oh ja palgalõhe eestlast rahvustoit ja... Jah, ka riigikogulasel on tegelikult üsna vähe seda tegutsemisruumi, sellepärast, et 85% seadustest tulevad valmis kujul ja kilesse pakituna Brüsselist, nagu kiir toit ainult avasoojendav ülesse ja ongi seadus olemas.
Kas me ei saaks teha riigikogulaste peal noh, nii öelda katseid odaval organismil, et nad ise hakkaksid katsekorras täitma neid seadusi, mis tulevad ja mis nad vastu võtavad?
Jaa, no, kui
luua tähendab... Luua tingimused kui... lihtsalt testimiseks.
Peame, et loomkatsed on keelatud. Loomkatsed on lubatud, jah. Ja. Võib küll. No. Täitsa nõus.
Võibolla peakski siis sellest alustama.
Ei, aga see ei aita sellepärast, et selliste jõhkrate katsete tulemusena sureb katse aluste grupp välja, aga seadused kilesse pakituna ja ingliskeelest siltidega tulevad ikka samamoodi Brüsselist kohale ja Brüssel nõuab, need tuleb vastu võtta.
Kas me ei võiks neid eksportida?
Ja kui meil oleks kolooniad, siis kohe kindlasti.
Selge, paneme punkti. Aitäh, Viktor, ja head kuulajad, katsume mõelda edasi, kuidas hakata tekitama Eestile kolooniaid. Thank you.
saade on salvestatud 2016. aastal.